มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ทุกฟังครับเราศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายจากพระธรรมมัทธิวเมื่อตอนที่แล้วเราได้ศึกษาพระธรรมมัทธิวจบบทที่7นะครับบทที่5ถึงบทที่7นี้เป็นคำเทศนาบนภูเขาขององค์พระเยซูคริสต์เมื่อจบไปแล้วนี้ผมก็ได้พูดโดยมองภาพรวมนะครับมองย้อนหลังแล้วก็ในพระคัมภีร์นะครับโดยภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเจ้าประทานระบบใหญ่3ระบบที่พระองค์ให้เพื่อปกครองและก็ควบคุมมนุษยชาติระบบแรกคือระบบธรรมบัญญัติของอิสราเอลผ่านทางผู้นำคือโมเสสในพระธรรมอพยพมีรายละเอียดและทำให้เรารู้ว่าหัวใจของระบบธรรมบัญญัตินั้นก็คือแท่นบูชาซึ่งเครื่องบูชาถูกถวายที่แท่นนั้นและแท่นบูชานั้นก็เล็งถึงกางเขนของพระคริสต์พระเจ้าไม่เคยยกโทษความบาปโดยไม่มีเครื่องบูชาครับเพราะว่าธรรมบัญญัติไม่ได้ช่วยมนุษย์ให้รอดในที่คือรอดจากนรกเพียงแต่เปิดเผยให้มนุษย์ทราบว่ามนุษย์ก็เป็นคนผิดคนบาปไม่มีใครสมบูรณ์ไม่เคยทำความผิดความบาปเลยครับด้วยเหตุนี้ระบบธรรมบัญญัติเนี่ยจึงเป็นการบอกโทษหรือกล่าวโทษไม่ใช่ระบบของความรอดดังนั้นตลอดพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเครื่องบูชาซึ่งเขาจะใช้เผาบูชานะครับจึงเล็งถึงการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอดนั่นคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระธรรมมัทธิวที่เราศึกษาอยู่นี้ครับจึงเสนอภาพของท่านผู้นั้นคือพระผู้ช่วยให้รอดคือพระคริสต์นะครับเรื่องหนึ่งที่องค์พระเยซูได้กระทำพันธกิจขณะที่พระองค์เกิดมาแล้วก็อยู่บนโลกกระทำพันธกิจเพื่อพระเจ้านะครับเมื่อ 2,000 ปีเนี่ยคือการอธิบายบัญญัติที่แตกต่างจากบัญญัติของโมเสสนี่คือคำเทศนาบนภูเขาพระธรรมมัทธิวบทที่5ถึงบทที่7แล้วก็มีตอนย่อยๆในพระธรรมกิตติคุณเล่มอื่นแต่ว่าพระธรรมมัทธิวเนี่ยมีบันทึกเรื่องนี้มากที่สุดแต่ก็ยังเป็นการย่อนะครับหลักฐานก็คือว่าองค์พระคริสต์นำบัญญัติ2ข้อของโมเสสและยกขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าที่ธรรมบัญญัติของพวกยิวได้ตีความในพันธสัญญาเดิมยกตัวอย่างนะครับพระเยซูตรัสว่าถ้าคุณโกรธพี่น้องของคุณก็ได้ฆ่าคนบทบัญญัติของอิสราเอลหรือยิวพันธสัญญาเดิมไม่ได้บอกอย่างนี้นะครับพระองค์ยกขึ้นมาที่สูงอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับองค์พระเยซูตรัสถ้าใครมองผู้หญิงด้วยใจกำหนัดก็เท่ากับได้ล่วงประเวณีกับหญิงนั้นแล้วประเวณีในใจครับนี่คือยกระดับขึ้นมาสูงทีนี้มีชายกี่คนที่สามารถทำตามได้หรือไม่ผิดบัญญัติข้อนี้ที่พระองค์ยกให้สูงขึ้นนะครับเป็นมาตรฐานที่สูงด้วยเหตุนี้ครับคำเทศนาบนภูเขาเนี่ยได้ยกระบบธรรมบัญญัติขึ้นสูงสุดคำถามคือเราต้องทำตามคำเทศนาบนภูเขาหรือไม่นะครับคำตอบคือคำเทศนาบนภูเขานั้นสำหรับแผ่นดินนั้นซึ่งจะมาถึงก็คือในสวรรค์ที่จะลอยลงมาอยู่ในโลกนี้ตามที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์นะครับตอนนั้นนะครับจะมีฉบับสมบูรณ์ของคำเทศนาบนภูเขาและเป็นบัญญัติสำหรับแผ่นดินซึ่งพระคริสต์ได้ตั้งขึ้นในอนาคตมีหลักฐานสำคัญในเรื่องนี้ครับอย่างไรก็ตามเราดำเนินชีวิตในยุคที่เราเรียกว่าพระคุณหรือยุคของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเวลาเมื่อพระเจ้าช่วยเราให้รอดโดยพระคุณ ม่ใช่โดยการที่เรารักษาตามธรรมบัญญัติของโมเสสเราไม่ได้รับความรอดจากสิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัตินะครับจะยกเว้นก็ต่อเมื่อวางใจในท่านผู้นั้นพระธรรม1โครินธ์บทที่15ข้อ30ข้อ3และ4บอกว่าพระคริสต์ได้ทรงวานพระชนเพราะบาปของเราทั้งหลายตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์และถูกฝังไว้แล้ววันที่3พระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้นนี่คือข่าวประเสริฐครับที่ช่วยให้คนได้รับความรอดทีนี้เมื่อหลังจากได้รับความรอดแล้วพระเจ้าก็มีวิธีที่จะให้ผู้นั้นดำเนินชีวิตและไม่ใช่ด้วยบัญญัติของโมเสสไม่ใช่ด้วยบัญญัติสิบประการแม้ว่าจะรักษาบัญญัติสิบประการได้ก็ไม่ช่วยให้รอดเพราะเหตุนั้นครับสิ่งที่ช่วยเรารอดคือความเชื่อศรัทธาในองค์พระคริสต์ดังนั้นธรรมบัญญัติจึงไม่สามารถช่วยให้รอดธรรมบัญญัติก็ไม่ใช่วิธีดำเนินชีวิตด้วยไม่ได้หมายความว่าเราจะมีเสรีภาพทำผิดอะไรก็ได้นะแต่หมายความว่าเรามีการดำเนินชีวิตที่เหนือกว่าบัญญัติ10ประการมากและก็ไม่ใช่ดำเนินชีวิตตามคำเทศนาบนภูเขาด้วยนะครับคำเทศนาบนภูเขาทำให้เกิดคนหน้าซื่อใจคดในคริสตจักรมากกว่าสิ่งอื่นใดมีคนที่ยอมรับแต่ไม่มีใครที่ทำตามคำเทศนาบนภูเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครได้ครับทีนี้พระบัญญัติในพระคัมภีร์เดิมที่รู้จักกันดีคือบัญญัติ10ประการก็ถูกต้องครับและก็คำเทศนาบนภูเขาก็ถูกต้องทั้งหมดนี้เปิดเผยถึงน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้านะครับแต่ถ้าจะพลาดคือมนุษย์นั่นเองพระเยซูได้ตรัสในพระธรรมมัทธิวว่าปัญหาอยู่ที่ไหนพระองค์ตรัสไว้นะครับมัทธิวบทที่15ข้อ18ถึง20บอกว่าแต่สิ่งที่ออกมาจากปากก็ออกมาจากใจสิ่งนั้นแหละทำให้มนุษย์เป็นมลทินความคิดชั่วร้ายการฆ่าคนการผิดผัวผิดเมียการร่วมประเวณีการลักขโมยการเป็นพยานเท็จการใส่ร้ายก็ออกมาจากใจสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินแต่ซึ่งจะรับประทานอาหารโดยไม่ล้างมือก่อนไม่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินครับคนเราอาจจะมีพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆแต่ว่าพิธีกรรมนั้นไม่เปลี่ยนมนุษย์ภายในองค์พระคริสต์เปลี่ยนใจได้นะครับโดยการอัศจรรย์ที่เรียกว่าถูกสร้างขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งพระองค์ได้ตรัสกับผู้ที่รักษาและผู้ที่เคร่งศาสนานะครับมีมาตรฐานชีวิตที่สูงที่เรียกว่าฟาริสีเขาเป็นฟาริสีที่ดีเป็นที่น่านับถือนะครับชื่อนิโคเดมัสว่าท่านจะต้องบังเกิดใหม่นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเราเนี่ยจะต้องได้รับการสร้างใหม่ภายในคนเรามีธรรมชาติเดิมซึ่งต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อพระคริสต์ตรัสถึงสิ่งที่ออกมาจากใจพระองค์ตรัสใจของเรานะครับใจเนี่ยคือปัญหามองที่ใจอาจารย์เปาโลขยายความเรื่องนี้นะครับในพระธรรมคาลาเทียบทที่5ข้อ19ถึง21บอกว่าการงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัดคือการล่วงประเวณีการโสโครกการลามกการนับถือรูปเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันการริษยากันการโกรธกันการใฝ่สูงการทุ่มเถียงกันการแตกกกกันการอิจฉากันการเมาเหล้าการเล่นเป็นพานเกเรและการอื่นๆในทำนองนี้อีกเหมือนที่ข้าพเจ้าได้เตือนท่านมาก่อนบัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเหมือนกับที่เคยเตือนมาแล้วว่าคนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าเราอยู่ในยุคสมัยที่ผู้คนคิดว่าจะทำอะไรก็ได้มีเสรีภาพนะครับถ้ารู้สึกดีพระเจ้าประทานบัญญัติ10ประการเพื่อควบคุมธรรมชาติเดิมนั้นแต่บัญญัติ10ประการก็ไม่สามารถควบคุมธรรมชาติดั้งเดิมหรือว่าสัญชาตญาณดิบนั้นได้นะครับ เพราะว่าชาติที่ได้รับบัญญัตินั้นคืออิสราเอลต่อมาก็ได้ละทิ้งพระเจ้าและพวกเขาก็อยู่ห่างพระเจ้าด้วยเหตุนี้ครับมนุษย์ไม่สามารถทำตามมาตรฐานของธรรมบัญญัติอาจารย์เปาโลย้ำเรื่องนี้นะครับในพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อ22 23ย้ำที่ผมได้บอกบทที่5ข้อ22 23เนี่ยเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรบอกว่าเราต้องไม่ดำเนินตามสัญชาตญาณหรือว่าตามกำลังของตนเองเพราะว่าทำไม่ได้นะครับต้องดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณซึ่งมีผลออกมาเป็นผลของพระวิญญาณฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยไม่มีบัญญัติที่สามารถทำให้เกิดสิ่งนี้ได้นะครับและไม่ใช่ธรรมชาติของเราที่จะรักผมหมายถึงว่าความห่วงใยคนอื่นอย่างแท้จริงและความรักที่แท้ต่อพระเจ้าความรักอย่างนี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติเราจะทำให้เกิดผลงดงามของความรักความอ่อนสุภาพความถ่อมใจและอื่นๆได้อย่างไรเราทำได้โดยความสามารถของเราเองหรือไม่นะครับนี่คือคำถามทีนี้กลับไปที่คำเทศนาบนภูเขาที่บอกว่าบุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกมัทธิวบทที่5ข้อ5ตอนนี้ผู้ที่ได้แผ่นดินโลกเป็นมรดกนะคือผู้ที่กำลังทำสงครามทั้งสิ้นคนที่อ่อนสุภาพจะไม่ได้แผ่นดินโลกเป็นมรดกจนกว่าวันหนึ่งข้างหน้านะครับซึ่งพระคัมภีร์ได้พยากรณ์ไว้ว่าพระเมสสิยาจะมาหรือกษัตริย์เสด็จมาท่านผู้นั้นคือผู้ที่อ่อนสุภาพที่สุดจะมาด้วยฤทธิ์เดชและพระสิริอันมหันต์จะปราบอธรรมทั้งสิ้นบนโลกและตั้งแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อพระองค์ทำอย่างนั้นนะครับคำเทศนาบนภูเขาก็จะเป็นบัญญัติสำหรับแผ่นดินนั้นแต่ทุกวันนี้ครับไม่ใช่เราจะใช้ชีวิตอย่างไรนะครับเราจะใช้ชีวิตโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ในจิตใจของผู้เชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์น่าจะทำให้เกิดผลอันงดงามเหล่านี้ในชีวิตเช่นความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขนะครับพูดถึงสันติสุขสันติสุขในใจมีสันติสุขหรือไม่ครับพระวิญญาณของพระเจ้าหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นที่สามารถให้สิ่งนี้แก่เราได้และเราจะรู้จักความชื่นชมยินดีในพระเจ้าความอ่อนโยนก็เหมือนกันเราไม่สามารถอ่อนโยนถ้าใจเราเย่อหยิ่งความเย่อหยิ่งเนี่ยคือธรรมชาติเดิมที่ปรากฏชัดออกมาแต่ผลของพระวิญญาณหนึ่งก็คือความอ่อนสุภาพพระเจ้าจะประทานให้ครับโดยที่เราอธิษฐานขอสิ่งเหล่านี้จากพระเจ้าและพระองค์จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแก่เราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านี่คือวิธีใหม่ครับในการดำเนินชีวิตไม่ใช่ระบบธรรมบัญญัติของโมเสสและก็ไม่ใช่คำเทศนาบนภูเขานี่เป็นสิ่งใหม่พระเจ้าอวยพรเราด้วยพรต่างๆมากมายในสวรรคสถานเป็นพรฝ่ายวิญญาณที่ให้เราและเราต้องดำเนินชีวิตในโลกนี้ด้วยความอ่อนสุภาพความถ่อมใจความอ่อนสุภาพและความถ่อมใจหรือผลพระวิญญาณอื่นๆนั้นได้มานะครับโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งอยู่ในใจของผู้เชื่อทุกคนเวลานี้เราต้องมีชีวิตที่พระคัมภีร์เรียกว่าประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งจะช่วยเราดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าได้และเกิดผลในชีวิตนะครับช่วยให้เราสามารถทำความดีเพื่อพระเจ้ามีแรงจูงใจในเรื่องนี้นะครับนี่คือระดับสูงของการทรงเรียกของพระเจ้าและหวังว่าเราจะเห็นภาพคำเทศนาบนภูเขาครับ ที่เราได้ศึกษาผ่านไปต่อไปนี้เราก็จะลงจากภูเขาพระเยซูได้บรรยายจริยธรรมจบแล้วเราจะเห็นพระองค์ในโอกาสต่อมานะครับบทที่8เป็นผู้ที่มีพลังที่จะบังคับใช้ธรรมบัญญัตินี้เมื่อพระองค์บัญญัติจากคำเทศนาบนภูเขานะครับไม่ใช่ธรรมบัญญัติของโมเสสเมื่อพระองค์มาในอนาคตข้างหน้าบทที่8หัวเรื่องหลักคือพระเยซูสำแดงว่าพระองค์มีพลังที่จะบังคับใช้จริยธรรมของคำเทศนาบนภูเขาได้ครับที่ผ่านมาเนี่ยเราได้จบคำเทศนาบนภูเขาเป็นที่ยอมรับว่าไม่มีจริยธรรมที่สูงกว่านั้นนะครับโดยเฉพาะธรรมบัญญัติของโมเสสทีนี้มีคำถามว่าเราจะมีจริยธรรมที่สูงส่งได้อย่างไรที่บอกไว้ในคำเทศนาบนภูเขานะครับเพื่อตอบคำถามนี้ผู้เขียนคือท่านมัทธิวได้นำการอัศจรรย์กลุ่มหนึ่งมารวมกันซึ่งเรียกว่าพระองค์ทรงให้จริยธรรมยังมีอำนาจที่ทำให้สำเร็จด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสชัดเจนมากนะแก่เราซึ่งเป็นผู้เชื่อว่าถ้าปราศจากเราแล้วคือพระคริสต์ท่านทั้งหลายจะกระทำสิ่งใดไม่ได้เลยยอห์นบทที่15ข้อ5นะครับและหวังว่าเราจะจำความจริงนี้เอาไว้ตลอดเวลาท่านและผมนะครับเราไม่สามารถทำสิ่งใดที่เป็นที่ยอมรับต่อพระเจ้าได้พระองค์ทำงานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในใจนี่เราต้องพึ่งพระเจ้าในเรื่องนี้นะครับและสิ่งนี้ก็เปิดเผยเรื่องที่สำคัญวันต่อไปครับเราจะมาดูกันที่เนื้อหาของบทที่8ครับ
พระเยซูคริสต์ข้ารักเธอทูลพระองค์ความรักของพระองค์ไม่มีผู้ใดเปรียบได้ความรักเหนือทุกสิ่งที่โลกมีThank you. ซู